Мұхтарым, күндерсәрсіз, Тотарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз, хәзер 6 сағат 46 минут. Республикабыз районнарында язгы кырышлары кин фронт белән алып барыла башлады. Хәзер безнең белән телефон элемтәсендә Буа районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ранис Габитов. Ранис Харисович, хәерле иртә.
Хәерле иртәләр, сәмсез.
Ранис Харисович, иң беренче үзем культураларыннан башлыйк әле. Менә кыш үтте, кыш үзенчәлекле булды, кары да күп булмады кебек. Үҗемнәр ничек кышлады?
Хәерле тәтам бер кат. Беренчедән, безнең инде 15 мең гектар артык көзге бодай чәчелгән иде район буенча. Дөрестән дә бездә иң әз булгандыр кар капламы. Кар бик тиз вакытта эреде. Ә инде менә хәзерге иртәнге туңнар, теге туңнар булышты инде безгә. Без бу көннәрдә уже 10 мең гектар артык көзге бодайны ашлама керттек. Хәзер инде эшне продолжай итәбез, шу 5 мең гектарда калып бара эшебез. Безнең инде бу юнәлештә 20 туман эшли инде теге низкі профильный давление белән һәм самолет авиацияны кулланабыз инде. Актив эшлибез. Жизнеспособность буенча бөтен көзге бодайларны лаборатория аша үткәрдек, анда жизнеспособность 100%. Алла теләсә инде возврат халдык булмаса, бар да әйбәт булырга тиеш.
Димәк, кабат чәчәсе, мәйданнар юк быел, Аллага бирса, шулай бит көзге культураларны.
Без инде теге ышанып калабыз шулай дип, Алла теләсә.
Кырларда дым запасы җитәрлекме?
Дым запасы буенча инде без менә теге подкарми итүнең дә күп күләмдә тизрәк үткәрү инде китеп калабыз җылы яңгырлар, Алла теләсә тагы да дым запасын туплар өчен инде күрсәтә бит әле анда, Алла теләсә һава торышыннан теге мәгълүматларына карасак җылы яңгырлар килер дип өметләнәбез. Болай дым запасы күп дип әйтеп булмый җирдә. Елгаларда да су юк бит.
Шулай да булган дымны файдаланып калырга кирәк инде. Хуҗалыклар турында әйтеп үтсәгез, кайсы хуҗалыклар дымны саклап, эшне вакытында башкаралар?
Ну, әле дым саклауга без әле быел бит инде эшкә әле шул көзге культураларны тукландыру, күп еллык үләннәрне тукландыру гына башладык. Ә инде бер хуҗалык, безнең Булатова дигән хуҗалык шул ырлыкны протравливать итәргә тотынды. Ә инде дым запасын саклауда соңгы елларны без район буенча теге гидровицированный борыналар алабыз инде, алар безнең хәзер шактый булдылар. Шуңа күрә теге күп әз вакыт эчендә дымны саклап калырга тырышабыз. Без инде бу хуҗалыклар буенча әйтсәк, мәсәлән, Авангард, Заря, үзебезнең фермер хуҗалыклары, крупный хуҗалыклар, Хайрутдинов, Алямова, Сибгатулов, алар да бөтенесендә гидровицированный борыналар, энергонасыщенный тракторлар, без инде закрытие влагины 3-4 көн эчендә тегеләргә дигән цель белән эшлибез.
Ренис Халисович, төрле культураларга төрле ашамалар кирәк. Бөтенесендә җитәрлек итеп әзерләнгәнме?
Хәзерге көнгә район буенча 90 килограммга якын минераль ашамалар кайтарылган. Без аны закупкасын сатып алуына тагын да дальше эшләячәкбез инде. Без 100 килограмм артык минераль ашамалатукларга дигән тәэсир итүче матдәдә минераль ашамалатукларга дигән планлаштырган. Шуңа күрә инде аны үтәрбез дип уйлыйм. Шул вакытта дәүләт ярдәме субсидияларга документларын җыя башладык. Аларны мин сезгезга сдавать итәбез инде отборларга. Алла теләсә шул сөт субсидиясе, ашлама субсидиясен тагын да шул минерал ашламалар сатып алырга тотырбыз дип өметтәбез.
Һәм инде әлбәттә игенчелек булган җирдә терлекчелек тә бар бит. Инде эфирга чыгудан файдаланып терлекчелеккә тизенә тукталып алсагыз.
Терлекчелек буенча теге безнең район буенча инде бераз гына корректировкалар булды дип әйтәсе килә инде. Анда бераз гына теге сокращениелар, ул инде безнең шикәр чигендере басуларын арттыру белән дә теге тоташкан инде. Шул вакытта авыл җирлегендә эшләргә кеше булмаганлык белән дә инде бераз оптимизация ясадык холдинговый компания Акбарс. Но без инде сөт җитештерүне алар үзләренә алалар, теге киметмәскә дип инде терлек санын киметтек. Сыер саны да кимеде бераз гына, но сөтне җитештерүне былтыргы уровеннан чирмәскә дигән план белән эшлибез. Бөтен эмнеге бул фурсаттан пайдаланып бүтүн оол хужалыгында иштөөчү бизибиздин жигиттерге, бүтүн Татарстанга, бүтүнүсүнө зур салам. Тиги оор ишине жакшы исен сау иштеп чыгырга болсун бизге, бүтүнүбүзгө, тирликчилерге да, игинчилерге да, бүтүнүбүзгө, барчабызга саулык болсун.
Ярый, жири саат 10 минутта биздин студиябызга Татарстан Республикасы оол хужалыгы азык-түлүк министри урун басары Кырашек Фаттахов һәм инде игинчиләребезгә, сезнең бөтен республикабыз игинчиләребезгә теләкләр.
Иң мөһиме уңышлы ел булсын, бәрәкәтле ел булсын. Бөтенебез саулыклы булыйк. Киләттеге бара торган аңлашылмаучанлыклар теге сугышлар дип әйтик инде. Бетсен, егетләребез белән исән-сау матур гына яшәргә булсын бөтенебезгә.
Рәхмәт, безнең белән телефон. Рәхмәт. Безнең белән телефон үтәсендә Буа районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ранис Харисович Габитов булды. Сезнең теләкләр гамәлгә ашсын, игеннәр гөрлә булсын, һәм инде җәй көне дымыда җитәрлек булып яңгырлар явып торсын дигән теләк белән сезнең белән әңгәмәне төгәллибез һәм инде әлбәттә җыр бүләк итәбез. Сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Матур итеп кыш бахар сайрый, зияға су бойларым башыл, туған яғым, туа яғым, сен ғамман ойларымда. Oh.